Глава 7. Ранішняя песня про дикого кота, який дав маху. На дне великой пади лежала еще світанковая мгла, и только вершини самых высоких гор бронзовели у первых променях солнца. Там кучеравились лясы, там было видать ледь не кожную галинку. Такое прозрыстое было тут поветра. А у котловине был зеленый змрок, пронизанный туманно-золотистым отсветом заранки. Северин вышел с хаты в одних трусах и пошел по росе до Тигровой. Было холодно, але это был не той холод, что бере за кости, а той, який примушает глубоко дыхать, рухаться, отчувать себе молодым и здоровым, той, у яким, здається, мерзнув би і мерзнув. Високо-високо золотилося сонце на вершинях. Тигрове бруїло на камінчиках, синіло і серебрилося на їх. Ясно стояло у глибоких ямах. Кожну пящинку на дні було видать. Вода, здавалося, була більш прозристая за повітря. І у ній ходили строкатые невеликі мальми, стронги, як їх називали тут. Була їх протьма. Широка кругла спіна мільгнула над водою. Рибіна довжиньою нешта під метр йшла у витокі ракі, змагаючися з плинню. І он здогадався, що гэта йде на нераст сіма. Їй було зручно заходить у раку. Вода після шторму і заліви певно піднялася. Будрис выбрал место, где, як ему сдалося, будя по шию, скочил в воду и стербанул от нечаканности. Тут было 2 метра с половою коленя боли, а сдавалося, 1,70 метра. Так подманывала чистеня воды. Тады он выбрался на больш плыткое место и долго стоял, отчуваючи, як криштальный холод крадется у груди и живот. Стояв и глядел, як усе больш наливаются золотом горы, як золотая лава усе худшей сползая з вершинь упать. Директор был у канцелярии. «Рано!» «Да и вы рано», — сказал Будрис. «Я не рано, я еще поздно». Твар его не сапраўды был трохи помятый, але по им усе ж не было видать, что проведена бессонная ночь. Корычневый румяный загар, рот усмехается. «Ходим!» Яны зайшли в лабораторию. И тут Северин трохи отшмурел. Справа была не в том, что повсюль лежали гербары, что на полицах шафов белели чарапы буйных зверов и шкелеты дробных, что повсюль висели шкуры, что колбы, реторты и иншее грувастилося на столах у нейким неведомым ему парадку. Было иншее. Лаборантка узваживала на звычайных магазинных вагах дикого кота. Кот был стрункий, дуже долгоногий, с пушистым и коротким хвостом. На невеликой голодце 2 невеликие крывавые плямы. Зеленые в очи глядять ошклянело, пашча люто разъявлена. Футро у кота было вельми пригоже, дымчато-рыжее, трохи в брудноватую вохру, и усе в темно-шерые и бурые великие плямы. На хвосте амаль чорныя колцы. Кот ніяк не хацеў змяшчацца ў шалі вагаў, не хацеў ляжаць, то нага звешвалася, то галава, то саслізваў тоўсты азадак. Урэшце яго сяк так змясцілі, ляжаў клубочкам, толькі лапы звісалі. «За што гэта вы яго?» Зморшчынак ля дырэктаравых вачэй пабольшыла. «Трэба ж вывучаць, чым гадуецца ў гэтую пару, які хабітус». Кот настерожено глядел на Будрыса. «Эх, котя, як же это ты так дал маху? Шкадуете? Это добро», — сказал директор. «Заставайтесь у нас, работу дам. Дуже потребны люди, якія шкадуют живое». Лаборантка клала равноваги быццам не звера узвешвала, отпускала кило сухого кисялю з абсолютно абыякавым выглядам. «Вы, Ніна, перш чым брацца за працу, выцягніце ў яго кляшчоў з вушэй. Набраў поўныя вушы, Валацога», – сказаў Дзянісу.
«Добра», – сказала Ніна, – «я пінцэтам».
«Патрэбны людзі, якія шкадуюць», – сказаў Севярын. «Ну, а вы?» Дырэктар паглядзеў на яго з цікавасцю. «Дзеля шкадавання часам даводзіцца і забіваць. Каб ведаць пра звяроў усё, што ядуць, што любяць, каго і калі ад іх трэба берагчы. Мы гаспадары. Можа, мы і не маем на гэта права, але так склалася. Гэтага не зменіш. І мы павінны навучыцца гаспадарыць разумна. Пакуль што адбіраць у некаторых жыццё, каб ведаць, каб пасля ўжо ні ў каго не адбіраць, а нават дапамагаць кожнай істоце, каб жылі астатнія, вось як.
Ну, гэтаму ўжо нічога не дапаможа.
А для суцяшэння, каб не дужа шкадавалі, скажу, што гэта ласкавая кыца ловіць і душыць нават маладых касулят, зайцоў, рыбу.
Не можа быць, я вам кажу.
І вы лепей не на наш разумны гуманізм навальвайцеся, а на тых, хто труціць азёры, рэкі, лясы, хто не сёння заўтра труціць акіяны. Мы ўсё для ўнукаў, хаця рукі ў нас часам бываюць у крыві, у тых ўсё для кішэні і пуза, а рукі чыстенькія. Памаўчаў. Я вось цяпер шмат каго ні завошта не заб'ю. До канца ведаю шкоду і карысць. Гідкую тыграву вужаку не заб'ю. Тыгры не забіваў ніколі, нават калі можна было. Шмат каго яшчэ не заб'ю. А вось харзу, непальскую куніцу, і секунду не павагаюся.
8 кілаграмаў 150 грамаў, сказала Ніна. Ну, 8 кілаграмаў мне не трэба, даволі няўдала пажартаваў Будрыс, а 150 магу. На яго здзіўленні яны засмяяліся, і ён зразумеў, што тут чалавечыя адносіны проста ачышчаны ад усіх умоўнасцей, што тут радуецца кожнаму чалавеку, і важліва тут не тое ўдалы жарт ці не, а проста самы намер чалавека сябра нязлосна пажартаваць.
«Гэта як вернецеся», – сказаў Дзянісу. «Праўда, Ніна?»
«А што ж», – усміхнулася тая, і Севярын раптам зразумеў, што яна вельмі хорошенькая.
Дзянісаў павёў Будрыса ў свой кабінет за кутак. Тут таксама былі шафы. Пакуль Севярын разглядаў у слоіках бялёсыя, падобныя на пятрушку і на чалавека, карані жэньшэня, Дзянісаў нешта пісаў. «Вось, пропуск. Прапаную егерам аказваць садзейнічанне на ўсёй тэрыторыі запаведніка. Самае галоўнае для вас гэта. Кардон у нас пераважна па хрыбтах, вунь там першы. Праз 20 кілометраў другі», – ён паказваў у акно. «Там горы сінеюць, гэта чорны хрыбет. Там 3 кардоны, і тут на левым хрыбце 4. Можаце ў егера браць каня, нават калі гаспадара дома няма. З першага даедзеце да другога, там звеніце, і на падменным да трэцяга, ну і гэтак далей. А як там гаспадара не будзе? Паставіце ў стайню. Рано ці позна егер з першага кардона прыедзе на другі і возьме сваё, або егер з другога сам прыгоніць.
Да я лепей пешшу.
Верхом не ўмеюць?
Умею, а лепей пеша.
Што ж, правільна. Убачыце болей. А ходзіце, добра бачыў, як спускаліся з хрыбта. Не ломіцеся. Бязгучна, як звер. Так можна ўсё ўбачыць. Для такіх людзей лес жыве. Паляўнічы?
Ёсць трохі.
А кажаце, кот? Кот даў маху, і ўсё ж кота шкада. Іначай вы не былі б чалавек. Компас ёсць?
Не мяркую, ён тут не патрэбен.
Чаму?
Унь, арыенціры, Севярын паказаў на вершыні гор. Хрыбет злева, хрыбет справа, хрыбет наперадзе за спіной. Няма гор, мора. Ад левага да правага хрыбта 10 кіламетраў. Ад мора да хрыбта наперадзе 40-50 кіламетраў. Не заблукаеш.
А за хрыбтамі?
А мне там пакуль няма чаго рабіць. І тут цікавага хопіць.
Вочы ў Дзянісава блішчалі. «Слухайце, вы мне ўсё больш падабаецеся. Паляўнічы, умееце бачыць, умееце хадзіць, умееце кеміць і ўзважваць, звяроў шкадуеце. Можаце перамагаць нават жах і гідлівасць хаця б да змей. Гэта цяжка, паверце мне. Може, застанетеся? Хата будзе, грошы будуць, жонку знойдзем. А галоўнае, вельмі, вельмі будзе цікава.
Я падумаю, нечакана для самога сябе сказаў Бударс. У мяне зусім іншая праца, вельмі важлівая. Мне позна, бадай, ламаць жыццё, але мне прыемна думаць, што я магу застацца.
Хорошы адказ. Ну, цяпер пра дарогу. Карта.
Тьфу, д'явол, дзе ж карта?
Ну, все одно, тут вельмі проста. Бачыце, сапраўды за спіною мора. Запаведнік – это наша паць, тры хрыбты і тое, што за імі. Злева – хрыбет ярай вады, справа – хрыбет Санлін або Мангу. Ведаеце, што такое па-маньчжурску Санлін-Джі-Джу? Гэта ўладар гор і лясоў, тыгр. А наперадзе – чорны хрыбет. Амаль увесь запаведнік даліна тыгравай. Амаль ля вусця на левым беразе яе наша база. Дзянісаў маляваў на памяць, нават фігуркі сям-там крэсліў. З хрыбта Санлін плыве толькі дзве рэчачкі, крыніца Ізюбраў, амаль з-пад кардона старога аленя, і паляўнічая крыніца ля вашае хаткі. Ён намаляваў хатку амаль ля вытокаў тыгравай. Але вы пойдзеце правабярэжжам пад хрыбтом ярай вады, там старая сцежка хунхузаў, пасля паштовая. Мы ёю карыстаемся. Тут будуць крыніцы, рэчкі, іх многа. Горская крыніца, залатая, япруковая, мёртвая, другая залатая.
А чаму залатая?
Ты там калісьці прышлыя кітайцы золата мылі. Нямнога. За лета намыя чвэрць фунта, яму і досыць. Пасля пад крыжовай, бо плыве з-пад крыжовай гары. Убачыце, высачэзная, чорная. Потым будзе крыніца лаўжовая, яром папярочны, а далей пойдзе чорны хрыбет і па ім старая забытая паштовая дарога. Ад лаўжовай да хрыбта суцэльныя джунглі, ліяннікі, вінаград, дзіч, нетры.
Ён круціў ручкай па аркушы, паказваў, якая там дзіч.
Вы туды не ідзіце, адразу за другой залатой крыніцай пераходзьце тыгравы, і вось яна вам будзе хата. Над паляўнічай крыніцай. Яны там.
Ставіў па хрыбтах кружочкі са сцяжкамі.
Гэта кардоны. На іх можаце ўзяць каня, ну вось і ўсё. Всё. Толькі будзьце асцярожныя,
дапытліва паглядзеў на Бударса.
Запісвайце, што ўбачыце. Свежае вока гэта карысна, яшчэ што. Ага, можа за вамі ўвязацца сабака, асабліва гэтай бандзюга Амур. То калі патрэбен, бярыце. Ён будзе верны, сабакі ў нас ведаюць, чалавеку трэба памагаць. А калі перашкаджае, скажыце дамоў. Яны прывучаны слухацца першага слова.
А чаго таму Амуру за мной ісці?
Гуляць хоча. Гэта ж усё адно, як дзіця на кірмаш узяць. Бяжыць сабе, ды носам чытае. Страшэнна цікава. Ну і чалавека кідаць не хочацца. Што яшчэ?
Дзянісаў падумаў трохі і раптам палез у шафу, дастаў адтуль дубальтоўку і 5 патронаў.
Вось. Закон парушаю. Але, дурэць, не будзеце, салідны чалавек, але можа, на жаль, спатрэбіцца, каб пужнуць яго таго. Толькі ўлічыце, стрэл гэта ў нас НП, надзвычайная падзея. А ўжо стрэлу звера?
Сам ведаю. І вы мяне ведаеце.
А што такое? Леапард, неахвотна сказаў Дзянісу, як тут кажуць, барс.
То што іх хіба няма тут, ніколі не было?
Не, заўсёды ёсць сям'я або дзве ад трох да 8 кыцаў. Знаёмыя нашы. Смірны народ. Ну, касулю ядуць, часам япрукоў, драбязу розную. Чалавека баяцца, зусім бяспечны для чалавека звер. Як убачыць лататы.
То на што стрэльба?
Ужо некалькі тыдняў робіцца дзіўна, і яшчэ адзін з'явіўся, як дурны нейкі. Некалькі замакаў на быдла ля самай базы. А звычайна яны толькі ў вярхоўях тыгравай ходзяць. Паку жылля, як агню, баяцца. Так што вы сцеражыцеся, у дзень не нападзе. Уначы не адыходзьце ад агню. Чорт яго ведае, што яму ў дурную галаву стукне. Чужы. Мос крыптоў прыйшоў, мос Кітая. Напалоханы. Знахабіўся, галодны, мабыць.
Устаў.
Добра, хлопча. Ідзіце, разбярэцеся.
Разберуся.
Дякую за все. Пробачьте, что не веду в працы стольки, сплю по 2 годины.
Ну и я не малы, как меня за ручку вести.
Яны потиснули один одному руки. Пасля Северин вышел с хаты и покрочил до Тыгровой. Рюкзак и стрельба приемно тиснули на плечи, часом мелодично бразгали у кишени патроны.